Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели, аз съм Радостина.
Аз съм Божидар.
Програмата ни днес ще започне с темата на пастор Нил Андерсън. Чистосърдечието – основа на добрите отношения.
И ще продължим с поредицата «Нашите духовни размисли».
Останете на вълните на гласът на надеждата.
Ето какво разказва Нил Андерсън. Срещнах Дейзи по времето, когато току-що бях завършил семинарията, докато служих към студентската група на една много голяма църква. Тя бе на 26 години, завършила педагогика в университета, но изглеждаше като хипи от 60-те години. Носеше износени дънки, ходеше боса, а в ръцете си държеше доста използвана Библия. Дейзи посещаваше групата от жени за изучаване на Библията. Беше потърсила съвет от водача на групата няколко пъти за многото си проблеми. Но когато ръководителката разбрала, че Дейзи е регистрирана три пъти през последните 5 години за параноична шизофрения, се почувствала напълно неспособна да й даде съвет. Затова помоли мен, казва пастор Нил Андерсън, да се срещна с Дейзи. Макар да нямах официално образование в тази област на съветването, съгласих се да поговоря с нея. Когато Дейзи ми разказа историята си, вече не помнеше всички подробности от последните няколко години. Опитах се да й дам няколко прости психологически теста, но тя не се справи с тях. Към края на нашата среща се чувствах отчаян, защото нямах никаква представа как да й помогна. Казах ѝ: искам пак да се срещнем, но междувременно трябва да се присъединиш към тази църква и да се подчиниш на нейния авторитет. Още що ми изрекох тези думи, Дейзи скочи и се запъти към вратата. Трябва да се измъкна от тук, изсмутя тя. Инстинктивно изрекох след нея: Дейзи, Исус, Господ ли е в живота ти? Тя се извъртя рязко и скърца през зъби. Пита Исус кой ми е Господ. После излезе с трясък навън. Тръгнах след нея по коридора и продължих да я питам дали Исус е нейен Господ. Всеки път тя ми отговаряше да питам Исус кой е нейният Господ. Накрая хванах и отново я попитах: Дейзи, Исус, твой Господ ли е? Този път тя ме погледна с напълно изменено изражение. Да, въздъхна тя. Можем ли да се върнем в кабинета и да поговорим за това? Попитах аз, без да съм сигурен какво ще й казвам точно. Разбира се, съгласи се тя този път. Когато се върнахме в кабинета, аз си казах: Дейзи, съзнаваш ли, че за ума ти се води борба? Тя кимна. Говорил ли е някой за това с теб по-рано? Никой, с когото съм разговаряла, не е повдигал въпроса. Или не знаеха какво става вътре в мен, или се страхуваха да се справят с проблема, призна тя. Ние ще поговорим за това и ще се справим с проблема, уверих аз. Готова ли си да го направиш с мен? Дейзи съгласи. Започнахме да се срещаме веднъж седмично. Предположих, че проблемите са резултат на морален неуспех в живота или връзка с окултизма. Може би като потерпевша или участничка в момента. Затова я разпитах относно моралната област и открих, че там няма проблеми. Попитах я дали е била замесена с окултизма. Дори не беше чела и книга на тази тема. Вече си блъсках главата, защото нямах никаква представа кой е източникът на нейните толкова сериозни духовни проблеми. Един ден започнахме да говорим за семейството й. Тя ми описа как баща и известен педиатър в околността се развел с майка си и избягал. Майката на Дейзи и другите членове на семейството дали открит израз на омразата си и отчаянието си. Но Дейзи, единствената християнка в семейството, смятал, че трябва да бъде добро свидетелство. Била твърдо решила да представлява любящата помирителна дъщеря. Така че мълчала, а в същото време емоциите я раздирали отвътре. Нека поговорим за баща ти, предложих аз. Няма да говоря за баща си, изъска тя. Ако ще говорим за баща ми, излизам си. Почакай малко, Дейзи. Ако не можеш да говориш за баща си тук, къде можеш да говориш за него? Ако не можеш да се справиш с този проблем тук, къде ще се справиш? Намерих два пасажа от Библията, които прибавиха значителен напредък в объркания живот на Дейзи. Първият бе посланието до Ефесяните, 4 глава, 26 и 27 стихове. Нека да ги прочетем. Гневете се, но не съгрешавайте. Слънцето да не зарезе в разгневяването ви. И не давайте място на дявола. Дейзи никога не беше изповядвала този гняв, който я тормозеше, и тъй като потискаше гнева си, вместо да се справя с него, тя фактически даваше възможност на дявола да се меси в живота й. Вторият пасаж бе първото послание на апостол Петър, 5 глава, 7 и 8 стих. И всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. Бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник дяволът обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Вместо да предаде всичките си тревоги във връзка с баща си на Господа, Дейзи се бе опитвала да бъде духовна, като ги прикрие. Като не бе възлагала на Бога вътрешните си борби, Дейзи се бе превърнала в лесна плячка за дявола. Дейзи започна да превъзмогва проблема с нерешените чувства спрямо баща си и да работи по въпроса за простителността, който беше ядката на проблема. След няколко месеца, това младо момиче, което психиатрите бяха обявили за непоправим случай, направи огромен прогрес и започна да работи с децата в нашата църква, споделя пастор Нил Андерсън.
Скъпи приятели, емоциите разкриват начина, по който възприемате света, себе си и Бог. Твоите емоции, приятели, играят основна роля в процеса на обновяването на ума. В най-общ мисъл, твоите емоции са продукт на мисловния ти живот. Ако не мислиш правилно, ако умът ти не се обновява, ако нямаш правилна представа за Бога и Неговото Слово, това ще се отрази и на емоционалния ти живот. И ако не разбереш сигнала на своите емоции, ставаш бавно движеща се цел за Сатана, както Дейзи. Една от най-добрите илюстрации на отношението между представи и емоции намираме в книгата Плачът на Еремия, 3 глава. Забележете израза на отчаяние у Еремия, когато неправилно си представя, че Бог е против него и че Бог е причина за физическите му проблеми. Аз съм човека, който видях скръб от тоягата на неговия гняв. Той ме е водил и завел в тъмнина, а не във виделина. Навярно, против мене обръща повторно ръката си всеки ден. Състари месата ми и кожата ми, струши костите ми, издигна против мене укрепления и обкръжи ме с горест и труд. Тури ме да седна в тъмнина, като отдавна умрелите. Чуйте чувствата му на страх, като нахванато в клопка животно. Обгради ме, та не мога да изляза. Утекчи веригите ми. Още и когато викам и ридая, отблъсква молитвата ми. Обгради с дялани камъни пътищата ми. Изкриви пътеките ми. Стана ми като мечка в засада, като лъв в скришни места. Отби на страна пътищата ми и ме разкъса. Направи ме пуст. И рекох, погина увереността ми и надеждата ми, като отдалечена от Господа. А ако надеждата ти бе в Бога и тези думи бяха вярно описание на Бога, вероятно и ти щеше да се чувстваш обесърчен. Какъв бе проблемът на Еремия? Неговата представа за Бога бе далеч от истината. Бог не беше причина за страданието му. Не Бог го караше да върви в тъмнина. Бог не е диво животно, което чака да изяде някого. Но Еремия не мислеше правилно. Нямаше правилна представа или неправилно тълкуваше обстоятелствата, затова и не се чувстваше добре. Не реагираше правилно. Но точно тогава изненадващо Еремия започна да пее нова песен. Помни скръпта ми и изпъждането ми, пелина и жлъчката. Душата ми, като ги помни непрестанно, се е дълбоко смирила. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господна ние се недовършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка заран, голяма е твоята вярност. Господ е дял мой, казва душата ми, затова ще се надявам на него. Скъпи приятели, какъв обрат! Дали Бог се е променил? Или са се променили обстоятелствата? Не, представата на Еремия за Бога се е променила и емоциите му следват веднага тази промяна. Ти не се влияеш толкова от околната си среда, колкото от представата си за заобикалящата те среда. Събитията в живота не определят кой си. Бог определя кой си, а интерпретацията, която даваш на събитията в живота, определя доколко ще се справиш с трудностите в живота. Често сме склонни да кажем: той ме вбеси, или не бях потиснат, докато тя не влезе. Все едно, че казваме: не мога да контролирам своите емоции и воля. Всъщност, ние имаме много малък контрол над емоциите си, но имаме контрол над мислите си, а мислите ни определят нашите чувства и реакции. Ето защо е толкова важно да изпълваш ума си съзнанието за Бога и Неговото Слово. Трябва да виждаш живота от Божията перспектива и да откликваш съответно. Ако това, в което вярваш, не отразява истината, то това, което чувстваш, също не е истина. Да кажеш на някого, че не бива да се чувства така, както се чувства, е прикрито отхвърляне. Той едва ли може да направи нещо за чувствата си. Действителният проблем е неправилната му представа за ситуацията, която го кара да се чувства по този начин. Да предположим, например, че мечтата ти да притежаваш собствен дом е в ръцете на дружество за заемане на пари, което разглежда молбата ти за заем. Всички твои приятели се молят заема да бъде одобрен. Но когато се връщаш вкъщи една вечер, намираш известие, записано на телефонния секретар, че не са те одобрили. Къде ще се намериш емоционално само след няколко секунди? Естествено, на дъното. Да речем, че се подготвяш да съобщиш на съпругата си лошата новина, че мечтаният дом е все още само мечта. Обаче чува следващото съобщение по телефонния секретар, което ти казва, че първото съобщение е било грешка. Все пак са те одобрили. Къде ще се намираш емоционално сега? Явно, на върха. Това, в което вярваше отначало, не отразяваше истината, така че и чувствата ти тогава не отразяваха действителността. Представи си, че посредникът за недвижими имоти, който знае, че молбата ти е одобрена, минава да те поздрави преди да си чул още второто съобщение. Той очаква да те намери много радостен, но вместо това те вижда отчаян. Защо си тъжен? Трябва да си щастлив. Но насърчителните му думи са безсмислени, докато не ти каже истината за твоя заем. Редът, който дава писанието, е да познаеш истината, да я повярваш, да ходиш в нея и да позволиш емоциите ти да бъдат продукт на твоето послушание. Това се опитваше да каже Бог на Каин в Битие 4 глава 5 и 7 стихове. Ако вярваш на чувствата си, а не на истината, как ще ходиш? Така непостоянно, както непостоянни са чувствата ти. Но когато вярваш и действаш според истината, чувствата ти ще отразяват действителността. Исус каза: като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Знанието и действането, идват най-напред. Емоциите ни са обаче нещо повече от ремарке, образно казано. Те играят жизнено важна роля в всекидневието ни.
Уважаеми слушатели, не пренебрегвайте предупредителните знаци на емоциите си. Нил Андерсън разказва: като млад спортувах и белезите по коленете ми могат да го докажат. Срязването при първата операция на коляното ми засегна нерв и в продължение на няколко месеца нямах усещане в тази област. Понякога сядах да гледам телевизия без да мисля, с чаша горещо кафе върху безчувственото си коляно. Не чувствах нищо, но не след дълго замирисваше на нещо. Кожата ми гореше. За секунди на коляното ми се появяваше малко кафяво петно, резултатът от това, че не чувствах нищо там. Емоциите ти са за душата, това, което са чувствата за тялото ти. Никой, който е с ума си, не се радва на болката. Но ако не чувстваш болка, има опасност да се получи сериозно нараняване или инфекция. И ако не чувстваш гняв, тъга, радост и така нататък, душата ти е в опасност. Емоциите са Божите индикатори, които ти известяват какво става вътре. Те не са нито добри, нито лоши. Те нямат морална стойност. Просто са част от човешката ти същност. Също както реагираш на предупреждението за физическа болка, трябва да се научиш да реагираш на емоционалните индикатори. Някой беше оприличил емоциите на червената лампичка на автомобилното табло, която известява за проблем с двигателя. Можем да реагираме по няколко начина на предупреждението на червената светлина. Можем да я покрием с парче лейкопласт. Вече не виждам светлината, ще си кажеш. Значи не е нужно да мисля за проблема. Можеш да смажеш лампичката с чук и тогава тя няма да свети. Или можеш да реагираш, както производителите са сметнали, че трябва да реагираш. Именно да подигнеш капака на мотора и да поправиш проблема или да поправиш електроинсталацията. Същите три алтернативи за реакция на твоите емоции стоят пред теб. Можеш да ги покриеш, да ги пренебрегнеш, да ги съдушиш. Това се нарича потискане на чувствата. Можеш да реагираш, като неразумно излееш да си на първия срещнат, накастиш го, изгубиш самообладание и готово. Аз наричам това необуздан израз, казва Нил Андерсън. Или можеш да погледнеш вътре, за да видиш какво не е наред. Това наричам признание.
Уважаеми приятели, един от членовете на нашата църква имаше син, който отиде в колеж, за да стане архитект, разказва пастор Андерсън. През третата година на следването си Дък преживя някаква криза. Родителите му го доведоха вкъщи, но Дък не се чувстваше добре. Не знаеха какво да правят, затова го дадоха в психоклиника против волята му да го наблюдават в продължение на 3 седмици. Дък никога не прости на родителите си, че го пратиха там. Когато го срещнах 4 години по-късно, Дък беше станал гневен, жлъчен младеж. Работеше непостоянно като чертожник, но предимно го поддържаха родителите му. Чуваше гласове в главата си. Прекарваше повечето от времето си навън, като разговаряше с дърветата. Сякаш никой не можеше да му помогне. Родителите му ме попитаха дали мога да поговоря с него и аз се съгласих. Прекарах 3 месеца с Дък, като се опитвах да му помогна да приеме себе си и да признае чувствата си. Попитах го: какво чувстваш към родителите си? Обичам ги, отвърна той, но Дък ги мразеше и те чувстваха това. Защо ги обичаш? Настоявах аз. Защото Библията казва, че трябва да обичаме родителите си. Всеки път, когато предложих възможността да мрази родителите си, Дък отричаше. Накрая го попитах: би ли се съгласил с мен, ако ти кажа, че е възможно един християнин да изпитва омраза? Да, може би, съгласи се той, но не и аз. Вероятно твърде много съм притиснал Дък, защото той не пожела да говори повече с мен. Потискането е съзнателно отричане на чувствата. Сподавянето е несъзнателно. Тези, които потискат емоциите си, пренебрегват чувствата си и предпочитат да не разрешат проблема. Както илюстрира примера с Дък и Дейзи, потискането е нежелателна реакция на твоите емоции. Цар Давид има какво да каже за отрицателното влияние на чувствата върху взаимоотношенията с Бога. Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден. За това нещо нека ти се моли всеки благочестив на време, когато може да се намери то. Наистина, когато големите води преливат, те няма да стигнат до него. Давид не казва, че Бог се отдалечава така, че да не можем да го стигнем. Когато извънредни обстоятелства се изправят пред теб и ти изглеждат по-големи от Бога, много бързо ще те завладеят емоциите. Когато потиснатите емоции започнат да те разяждат като големи води, няма да се обърнеш към Бога. Емоциите ти ще бъдат под контрол. Много важно е да отвориш сърцето си пред Бог, докато можеш, защото ако прекалено дълго задържаш емоциите си, това ще наруши хармонията във взаимоотношенията ти с Него. Давид коментира също и влиянието на потисканите чувства във връзка с отношението му към хората. Рекох, ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си, докато е пред мене нечестивият. Станах ням и мълчалив, въздържах се да говоря и нямах спокойствие и скръпта ми се раздвижваше. Това е част от 39-ти псалом, 1-2 стихове. Затова не потискай чувствата си. Потискането не е най-доброто за теб, за другите или дори за връзката ти с Бога.
Скъпи приятели, друг недобър начин да реагираш на чувствата си е да излееш всичко без много мислене, да кажеш на който и да било, на всички, точно какво чувстваш. Апостол Петър е прекрасен пример в тази област. За него беше много лесно да разкаже на другите какво мисли или какво чувства. Обичам да го наричам импулсивният апостол, казва пастор Андерсън. Но безразборното изразяване на чувствата на апостол Петър го въвличаше неведнъж в неприятни ситуации. В един момент той прави голямата изповед. Ти си Христос, син на живия Бог. Това е записано в Евангелието на Матей, 16 глава, 16 стих. Но само след няколко минути Петър казва на Исус, че той не знае какво прави и Исус го смъмря. Иди зад мен, Сатана. 22-23 стих. Именно Петър не разбра основната цел на планината на преображението и предложи да построят три скини в чест на Моисей, Илия и Исус. Именно Петър импулсивно отсече ухото на един от слугите на Каяфа, когато арестуваха Исус в Гецимания. И именно Петър обеща да следва Исуса навсякъде, дори в смъртта. Само няколко часа по-късно Петър се кълнеше, че никога не го е познавал. Фактът, че по-късно Петър стана водач на новозаветната църква, показва каква огромна промяна е извършил Святия Дух в него. Уважаеми слушатели, безразборният израз на емоциите може да е полезен понякога за теб, но обикновено не действа добре на околните. Е, олекна ми след като го казах, ще речеш може би след някой изблик. Но в този процес може да унищожиш съпругата си, съпруга си, децата си. Яков предупреждава. Нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Посланието на Яков, 1 глава, 19-20 стих. Апостол Павел увещава. Гневете се, но без да се грешавате. Ефесянам 4 глава, 26 стих. Ако искате да се гневите и да не се грешавате, то гневете се, както Исус. Гневете се на греха. Обръщайте масите, а не търговците.
Нанси беше студентка в малък град и пропътува пътя до Лос-Анджелес, за да говорим за трудните и взаимоотношения с майка им. Но в крайна сметка поговорихме повече за неспособността на Нанси да изразява гнева и възмущението, което изпитва от тези взаимоотношения. Съквартирантката ми понякога стига до момент, когато експлодира емоционално и дава изблик на чувствата си. Аз също изпитвам дълбоки чувства, но не смятам, че като християнка трябва да давам такъв изблик. Отворих Библията на Псалом 109 и прочетох следните стихове, казва пастор Андерсън. Не дей мълча, Боже, хвало моя, защото нечестиви уста се отвориха срещу мене. Говориха против мене с лъжлив език. обиколиха ме тъй също с думи на омраза и воюват против мене без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха противници, но аз все съм в молитва и въздадоха ми зло за добро и омраза за любовта ми. Господи, постави нечестив човек над него и противник нека стои отдясно му. Когато се съди, нека излезе виновен и молитвата му нека стане грях. Дните му нека бъдат малко, друг нека вземе чина му. Децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица, от децата му нека се скитат винаги и станат просяци и далеч от развалените си жилища нека просят хляб. Лихоимецът нека впримчи целият им имот и чужденци нека разграбят трудовете му. Да, няма кой да простре милост към него, нито кой да пожали сирачетата му. Вносите му нека бъдат отсечени в идното поколение, нека се изличи името им. Какво правят тези думи в Библията, сепна се Нази? Как може Давид да се моли всички тези лоши неща за неприятеля си? Та това си е чиста омраза. Думите на Давид не изненадаха Бога, отвърнах аз. Бог вече знаеше какво той мисли и чувства. Давид просто даваше израз на болката и гнева си, честно пред Бога, който разбираше как се чувства той и го приемаше такъв какъвто бе. Нанси помисли малко и попита. Значи ли това, че омразата или изразяването на гнева по този начин е добро? Какво правиш? Ами изчерви се леко тя. Когато напрежението вътре в мен стане много голямо, качвам се на колата и просто карам, крещя, вия, викам, блъскам. Когато се върна обратно в общежитието, се чувствам по-добре. Насърчих Нанси, като и казах, че когато може да излива болката и омразата си пред Бога, вероятно няма да излива върху своята съквартирантка или майка си по един разрушителен начин. Напомних и също, че Давид беше достатъчно честен и за нуждата си от Бога, както и в израза на чувствата си. Той завърши псалма с молитвата. Помогни ми, Господи Боже мой, и аз ще благодаря много на Господа с устата си. Мисля, че начинът, по който Давид и Нанси даваха израз на своите чувства, е добър. Може би твоите молитви във време на емоционално напрежение не са много благородни, но те са истински и честни пред Бога. Ако застанеш молитва с чувства на гняв, болка и разочарование, но с устата си започнеш да изричаш разни банални благочестиви думи, сякаш Бог не знае какво чувстваш, мислиш ли, че Бог ще бъде доволен? Не, освен ако не е променил мнението си относно лицемерието от времето на фарисеите. Фарисеите се опитваха да изглеждат много набожни отвън, макар отвътре нещата съвсем да не бяха наред. Те не бяха искрени, бяха фалшиви. Исус каза на учениците си: ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. В Божиите очи, щом не си искрен, не стоиш правдиво пред Него. Да признаеш чувствата си изисква също да бъдеш искрен и пред няколко свои доверни приятели. Не трябва навсякъде да изливаш чувствата си ей така пред който иде. Това е безразборният израз на чувствата и тогава рискуваш да нараниш другите повече, отколкото себе си, и това не е добро. Библейският пример сякаш предлага да имаш трима приятели, с които можеш да споделяш най-съкровеното. По време на своите пътувания апостол Павел имаше Варнава, Сила и Тимотей, на които можеше да разчита. В Гециманската градина Исус изрази болката си на най-близкия си кръг – Петър, Яков и Йоан. Психолозите ни казват, че е трудно за човек да поддържа духовно здраве, ако няма поне един приятел, с когото може да бъде емоционално искрен. Ако има двама или трима такива души в твоя живот, наистина си благословен.
Рано в пастърското ми служение получих едно от онези телефонни обаждания, от които се страхува всеки пастор, казва Нил Андерсън. Пасторе, синът ми претърпя катастрофа. Не очакват да оживее. Били дошъл до болницата? Пристигнах в болницата около 1 часа сутринта. Седнах с родителите в чакалнята, като се надявах и молих за най-доброто, но се страхувах от най-лошото. Към 4 часа лекарят дойде, за да ни съобщи най-лошото. Изтървахме го. Естествено, семейството беше смазано. Но аз бях толкова уморен и изчерпан емоционално, че вместо да им предложа утешителни думи, просто седях там и плаках заедно с тях. Не можех да измисля изобщо какво да им кажа. Прибрах се вкъщи с чувството, че не съм оправдал доверието на това семейство в най-мрачния момент от живота им. Скоро след происшествието, родителите на младежа се преместиха в друг град. Но след около 5 години, те се обариха в църквата и ме поканиха на обяд. Нил, никога няма да забравим какво направи, когато почина сина ни, казаха те. Какво направих? Попитах аз, все още с гузна съвест. Почувствах болката ви, но не знаех какво да ви кажа. Ние не се нуждаехме от думи. Нуждаехме се от любов. Знаехме, че ни обичаш, защото плака заедно с нас. Скъпи приятели, трябва да подчертаем, че на емоционалните преживявания на хората трябва да си реагира не с думи. На емоциите трябва да си реагира с емоции. Едно от предизвикателствата в сферата на емоциите е въпросът да се научим как да реагираме към другите, когато честно признават чувствата си. Намираме много полезен принцип в разговора между Йов и неговите приятели. Йов каза: мислите ли да изобличите думи, когато думите на човек окаян са като вятър? Йов, 6 глава, 26 стих. Йов искаше да каже, че в един силно емоционален момент думите са без значение. На емоционалните преживявания на хората не реагираш с думи. На емоциите реагираш с емоции. Когато ухванатите от мъка Мария и Марта поздравиха Исус с новината за смъртта на Лазар, той плак. Йоан 11 глава 35 стих. Апостол Павел заповяда: радвайте се с уния, които се радват, и плачете с уния, които плачат. Посланието до Римляните 12 глава 15 стих. Освен това, не бива твърде сериозно да вземаш думите на човек, който дава честен израз на емоциите си. Например, да кажем, че на едно християнско семейство, което познаваш, почине малко детенце. Защо направи Бог това? Ще те запитат гневно. Не отговаряй. Първо, ти не знаеш отговора. Второ, въпросът им е една емоционална реакция, а не интелектуална любознателност. Всичките им думи разкриват силата на тяхната болка. Отвърни на емоцията, като я преживееш заедно с тях, и изразиш своята загриженост, а не с отговор. Плачи с тези, които плачат. Не поучавай тези, които плачат. Макар думите да не са основният център в емоционалното признание, можеш да запазиш интимните си взаимоотношения, като следиш как изразяваш емоциите си към близките си. Да речем, че си имал ужасен ден в службата си, обаждаш се от дома и казваш на жена си: мила, ако знаеш какъв ден имам, няма да мога да се прибера до 6 часа вечерта, в 7 имам събрание. Моля те, направи вечерата, направи така, че да е готова, когато се прибера. Тя обещава. Когато отвориш вратата, ти си физически изтощен и емоционално напрегнат до последно. Тогава обаче разбираш, че жена ти не е направила вечерата. За Бога, избухва срещу нея. Исках вечерята да е готова в 6 часа. Затова ти се обадих. Дали жена ти в действителност е причината за този емоционален изблик? Всъщност не. Имал си ужасен ден и си изморен, гладен и изнервен. Вината не е нейна. Всичко можеше да ти разгневи. Можеше спокойно да се спъниш в кучето. Но все пак ти насочваш атаката към жена си и наричаш това емоционална честност. Не забравяй да обичаш своя купнеж да бъдеш честен. Когато обаче разбереш, че жена ти не е приготвила вечерята, както си искал, би могъл да кажеш: скъпа, вече съм към края на своите физически и емоционални възможности. Такъв вид недиректна честност извършва две важни неща. Първо, като не хвърляш вината върху жена си, ти я измъкваш от затрудненото положение. Тя знае, че не си е доста на нея. Второ, тъй като не се налага да се защитава, тя е свободна да посрещне твоите нужди. Би могла да каже: ще направя вечерята за около 20 минути. Ти отиваш в спалната си, почиваш си и нещата се оправят. Да речем, че ти си жената и си прекарала ужасен ден от дома. Съпругът ти се появява на вратата с весело подсвиркване и пита дали вечерята е готова. Какво значи това готова ли е вечерята? Избухващи. Да не би да смяташ, че всичките ми задължения се изчерпват с готвенето? Децата ми ходиха по нервите цял следобед. Това наистина е емоционална честност, но ти пламваш и повличаш в огъня и съпруга си. По-добре кажи, скъпи, много ми дойде. Машината за мене на чини се щупи, децата днес бяха малък ужас, вече съм на ръба. Твоята недиректна честност не кара съпруга ти да се защитава и му дава възможност да каже: хей, чуйте всички днес, ще ходим в Макдоналдс. Когато стане въпрос за споделяне на емоциите в най-близкия кръг, честността е най-добрата политика. Но гледай да говориш истината с любов.
Друга важна насока за споделяне и изразяване на твоите емоции е да познаваш ограниченията си. Знай, че ако вече си на емоционален градус, ядосан, напрегнат, разтревожен, потиснат, не е най-подходящо точно в този момент да вземаш решения по важни въпроси. Емоциите ти могат да те тласнат към разрешаването на проблема, с който се бориш, но после може да съжаляваш за решението си, ако си действал малко по-грубо. Ще кажеш думи, за които ще съжаляваш. Някой може да се почувства обиден. По-добре е да познаваш емоционалните си ограничения и да кажеш: ако продължаваме да говорим, ще се ядосам. Може ли друг път да обсъдим това? Разбери също, че има много физически фактори, които оказват влияние на емоционалните ти граници. Ако си гладен, отложи някой потенциално разгорещен разговор за след вечеря. Ако си уморен, почини си добре през нощта. Жени, не забравяйте, че някои периоди от месеца са по-предразполагащи за положителен емоционален израз от други. Този важен процес на обновяването на ума включва старанието да овладеем емоциите си, като владеем мислите и начина си на възприемане, както и като признаваме чувствата си честно и с любов във взаимоотношенията с другите. Да реагираме правилно на емоциите си е важна стъпка в борбата ни с дявола, който иска да намери място в живота ни.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, преминаваме към следваща част на нашата радиопрограма за днес, поредицата «Нашите духовни размисли». Като уводен стих би желал да ви представя Евангелието на Матей, 12 глава, 50 стих. Защото който върши волята на отца ми, който на небесата, той ми е брат и сестра и майка. Нека да чуем коментара по това.
Може от пръв поглед това слово да не ти прилича на обещание. И въпреки това, аз твърдя, че в него е залегнало едно величествено обещание. А може ли, щом Исус ни казва, че сме негови брати и сестри, това вече да не е обещание? По този начин, той ни признава като свои най-близки роднини, като брати и сестри, които имат с него един и същ баща. Можем да кажем, че като членове на Божието семейство, той ни поставя на едно и също стъпало. Това не е нещо съвсем естествено, нещо, което се разбира от само себе си, а незаслужена чест и благоразположение. Подарък, който няма друг равен на себе си. Исус те нарича свой брат. Исус те нарича своя сестра. Ти имаш достатъчен повод да се радваш днес и през всичките останали дни на живота си. Бог те води през пътищата на радост. Ти имаш брат, който дели радостта си с теб. Ти имаш брат, който дели с теб и тъгата. И който те успокоява. И ако си в трудности, ти имаш помощник, който никога няма да те изостави, на когото можеш да разчиташ и да се облягаш изцяло. А всъщност, кое е условието за това прекрасно обещание? Исус ни казва и това. Който върши волята на Отец в небесата, се чесли към Христовите братя и сестри. Има наистина много хора, които се наричат християни и дори изповядват Исус като свой Господар и Спасител. Дали всички те са Христови братя и сестри? Нека не се заблуждаваме. Тази възвишена привилегия е в сила само за тези, които вършат волята на Отец в небесата. Всеки, който иска да бъде съучастник в това обещание, трябва да изпълни и условието. Бог няма други чада, освен тези, които носят Неговото естество и които вършат Неговата воля. В небето няма да има място за тези, за които Божията воля е противна. Там ще бъдат само истинските Божии деца, които са били новородени, които не вършат волята на плътта, а волята на Отец. За тях е в сила днешното обещание и те трябва да знаят, че Господ Исус Христос ги назовава свои братя и сестри, без значение дали са бедни или богати, без значение дали се ползват с обществено признание или са презрени, дали преди покаянието са били дори и престъпници. Той не се срамува от тях, стига те да носят този единствен белег, да вършат Божията воля.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата «Нашите духовни размисли». Следващия стих, който сме определили за днес, е стих 14 от Евангелието на Матей, 19 глава. Тук ще визираме една група специални хора. Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при мене, защото на такива е небесното царство, заяви Исус. Как понякога ние гледаме на лицата? Дразним ли се от тях? Как трябва да реагираме към тях? Чуйте.
Исус – приятелят на децата. Така може да се озаглави случката, в чието развой Господ Исус дава това обещание. Апостолите искат да отпратят майките с децата им, но Исус ги кани при себе си и изявява, че на такива е небесното царство. Следователно, децата не са толкова малки, че да не могат да вярват в Исус и да не могат да схванат какво е небесното царство. Който се занимава с деца, знае, че те са много по-възприемчиви за божествените неща. Те могат да вярват много по-непринудено, отколкото възрастните. Малките им сърчица са още меки като восък и ние носим една много голяма отговорност за тях. Когато Исус заявява «На такива е небесното царство», тогава ние не би трябвало да презираме ни едно от тях, нито пък да правим разлика по отношение на тяхната националност. Едно малко дете на чужденци е също толкова ценно в очите на Бог, както едно дете на местни жители. Бог обича всички. Той иска да спаси всички. Той иска да ни употреби точно за това. Оказва се много важно как ще се отнасяме към едно дете, дори когато не говорим с него за Исус. Нашето поведение предизвиква в детската душа впечатления, които са от решаващо значение за целия живот на детето. Това е валидно, разбира се, както в отрицателен, така и в положителен смисъл. Ако се наричаш дете на Бога, а самият ти постоянно се закамваш и заплашваш децата, тогава те няма да почувстват от теб нищо от Христовата любов. Нещо много повече. Ти ще им представиш Бог в негативна светлина, тъй като не излъчваш това, което всъщност Бог е, а Той е любов. Вместо да ги заплашваш, ти би трябвало да направиш така, както постъпи Исус. Пусни ги да дойдат при теб. Разкажи им за Исус. Стори им нещо добро, моли се за тях, дори и тогава, когато не се държат прилично и за пример. Щом Небесното царство принадлежи на децата, тогава би трябвало да приемем и ние това обещание с вяра в сърцата си. Нека схванем шанса, който имаме точно по отношение на тях, да им донесем добрата вест за Исус. Тогава Бог може би чрез децата ще изгради един мост към родителите им, като ни даде възможност да говорим за спасението и с тях. На такива е Небесното царство. Това би трябвало да бъде обещание и за нашите собствени деца и да ни насърчи да ги поведем колкото е възможно по-рано по пътищата Божии. Би могло да ни окуражи да бъдем пример за тях, да ги носим в изпълнените си с молитвен дух сърца, въпреки че знаем, че всеки човек сам трябва да се реши да следва Исус.
Уважаеми слушатели, с това приключи нашата поредица Духовни размисли и същевременно приключихме и нашата радиопрограма. Да ви припомня какво съдържаше тя. Първата тема беше как можем да бъдем в уредени отношения с Бога и с нашите близки. Говорихме за емоциите и току-що приключи рубриката поредицата нашите духовни размисли. Говорители днес бяха Радостина Горанова, Цонка Митева и Божидар Тончев.
радостно віє. Власно звішете на хвалі, бо красавні я наш спаси. Хвалите Бога і величайте, радостно віє. Воспейте Бог, радостно всічки ви племена.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.